Asango na Vewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobo zuliba kuyakulanda Asango lukuta ya Lingala na Vewa. The Voice of America huta Washington na netitalani na Edi Isango. Moïse Katumbi Mokambi Alingomba Ensemble pour le changement pe moko na baye ya Lamuka alaki ko sali sabana ya Butembo opona bokono ya Kintutu tu Rujol Boye Bobomi koleka bato koto minei wuto sanza ya yambo na monile ya RDC.
Akomaki na ingumba e ya Nord Kivu na mpoko wa omokolo ya yambo mpona mobembo na ye okati ya bituka. Tolanda ndambo ya maluba ya Moïse Katumbi mabongo lami na Lingala na Erikas Mwisi na Butembo.
Likambo lisusu totika lika kakoloba Ebola. Tozalipe na bokono bwa Rujol. Ebo mi batu ebele koleka kutu Ebola awa. Tokoki kotika la kolate poete batu basunga biso. Mboka na biso ezali na mbongo ebele. Biso tokotali la likambo liye. Ngaina zalaka bongo mutu akoli la ilate. Mena pesa kakaka e, pa solution. Nazalaka pena balisi kulu ya lukutate. Ilaka yanga izaka ya lukutate.
Meshina mutu wa mapromesi ya bongo.
Sima na Butembo, Moïse Katumbi akuzwa nzela ya Bukavu na Sud Kivu.
Misala ya Busembo ya Mampinga, Misingi, Boloko ya Libela, mpona mukambi ya Batomboki, Raia, Motomboki, Frederic Masudi, Alimasi, oyu abengami na kombo ya Koko di Koko, elongo na Baninga Baye, Mwilo Katindi na Rafael Sambamba Makese, mpona kuzwa basi pebilenge ebele na makasi na 2018 na monyele ya RDC.
Bosambi sami na bango bo bandaki na kacha sanza ya Libwansi manabo kangami na bango na sanza ya mine na Shabunda na Sud Kivu. Bafunda mipeli susu na kuboma, kukanga batu na buwumbu peko limu isabatu wa susu. Minister Public esengi misolo mingi mpona yangu. Bokati ya likambo boko salama omokolo mwamine. Ba maima izomi na misato pe ba soda ba bale ba kufi na bitumba ya butu ya Dimanche na Lundi na bitumba kati na bango na Baiti na teritwari ya Mambasa na Ituri. Sangwe pesa mina ONG ya makoki ya bomoto KDPF.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Ba ONG mibale kebisi ba kondi ya sika ya RDC po itali bo yokani bo salamaki po na botongi ya baraja inga ya misato. Resource Matters e na groupe d'études sur le Congo GCE e lobby so ki bo kebi bo zalite bana ya Congo ba kozwa mbanote na botongami ya baraja eye. Vi walingala etuna ki mokambi ya groupe d'études sur le Congo Jason Stearns.
Ba chanja ki tutel nango ba tia ki ango na se na tutel ya présidence de la République ngongo ya président Kabila. En changement wana isala kake ba kongole e balé ba yibite nini ezo salema kati ya processus wana ya inga. Deuxième problème mais c'est là qui lingi ba formula qui projet wana la plupart il y a énergie ya inga 3 et kokene na Afrique du Sud na ata partie wana ya énergie oyo et fani na RDC une partie seulement probablement et kokene na population une grande partie ya énergie wana na ba kon compagnie minière il y a un risque que l'énergie wana go bénéficier ba congolais
katibino bozo senga nini pa ya mokonzi ya sika ya mboka.
Il faut réouvrir le processus parlement société civile secteur privé base ou à possibilité, il y a que solo là, le gouvernement pour la processus wana. Bah, congolais, na processus wana inga 3, batiango kat ya contexte d'une stratégie globale y a énergie na RDC. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la meilleure façon y a koutonga énergie kat ya RDC, eza, kat ya barrage, ya monene penza lokola inga 3. Tout ça la énergie plutôt na ba micro barrage ou bien énergie solaire, énergie renouvelable.
Mikolo tukumine mikoki, pe motomoko azwamite na ibula. Bwa ebola na engumba ya Beni. Monde lomboka ya Beni Modeste Bokanyamba a sengi basali mobembo ko mike bisampo na kuzongisa bokono boye na kuhuta bisika mususu. Mingi na Erikas Mwisi.
Niyango, epesi esengo epaya monde lomboka Beni bakwanama Modeste neti toko kiko yoka na litato lilie.
Raporo avec la maladie a virus.
Iyo etali bokono bwa ebola lelo toza na mikolo tukumine na mutu ata moko te azwami na ebola na Beni. Soki ba beli baza Zali baike, babimi bipaye bisusu.
Zone de santé.
Abiyangi ba fandi ya Beni, kosala mwa so pouete, bakoka, kozwa bokono, bwa ebola te, bipaye bisusu.
Suka na sango na biso yangoyo, tukutani na Facebook pe na site internet na biso, na netitalani na Edi Isango.